От уявіть собі технологію, яка коштує мільйони доларів. Ну, просто гігантський апарат, надпровідні магніти, квантова фізика. І все це працює, щоб показати зріз людського тіла з точністю до міліметра. Звучить як абсолютна магія, правда?
О, так. Це звучить як щось із наукової фантастики, що здатне знайти взагалі будь-яку хворобу за пару хвилин.
От саме так. Але парадокс у тому, і це мене дуже здивувало під час підготовки до нашого сьогоднішнього розбору, що ця, здавалося б, всемогутня машина абсолютно безсила, коли треба поставити остаточний діагноз – рак. Або, скажімо, знайти якусь мікроскопічну хвору клітину.
Угу. Або навіть просто замінити звичайний профілактичний огляд у гінеколога. Це дуже правильне спостереження з вашого боку.
Так от, чому ми взагалі сьогодні зібралися? Ми робимо глибоке занурення у масив клінічних настанов, медичних протоколів щодо використання МРТ малого тазу саме в гінекології та онкогінекології.
Угу.
Наша мета сьогодні – продертися крізь весь цей складний медичний жаргон і чітко зрозуміти, де МРТ реально змінює хід лікування, а де це просто, марна трата часу.
100%. Тому що існує величезна, просто гігантська прірва між тим, як МРТ показують у кіно, і тим, як вона реально працює в клініці.
Ага, коли в серіалах пацієнт лягає в таку капсулу, вона трохи погуділа.
Так. І на екрані одразу готовий список усіх болячок від маківки до п'ят. На практиці це зовсім не так.
Щоб задати правильний тон нашому аналізу, я от знайшов таку класну аналогію. МРТ можна порівняти з надзвичайно деталізованою супутниковою картою. От вона ідеально показує рельєф, гори, русла річок.
Угу.
Але ж замовляти знімок із супутника просто, щоб перевірити, чи йде зараз на вулиці дощ, це ж абсурд. Для цього достатньо просто подивитися у вікно.
Дуже влучна метафора. І в гінекології, знаєте, оцим еквівалентом погляду у вікно є звичайний клінічний огляд. Або базове УЗД.
Ага.
МРТ – це інструмент для картування. Вона бачить структуру організмів без радіації, тобто без іонізуючого випромінювання. Але, і це велике але, вона не замінює мікроскоп у лабораторії.
Окей, зачекайте. Тобто, якщо мета просто перевірити жіноче здоров'я, зробити такий собі базовий чекап, то МРТ для цього не підходить?
Ні, абсолютно.
Просто логіка ж у людей яка? Чим дорожчий апарат, тим він має більше бачити на ранніх стадіях.
Це, напевно, одна з найбільших уман, з якими стикаються лікарі. У наших джерелах дуже чітко підкреслюється, МРТ не є методом скринінгу.
Тобто вона не працює на випередження.
Дивіться, щоб попередити рак шийки матки, треба зробити ПАП-тест, здати аналіз на вірус папілом людини. Лікар бере клітини, відправляє патологу. А МРТ вона ж не бачить на клітинному рівні.
Угу.
Вона оперує масивами тканин. Більше того, жоден сканер не скаже вам, який саме це гістологічний тип пухлини.
Тобто апарат бачить якесь утворення, може виміряти його до міліметра, але не може видати вердикт. О, це точно злоякісна пухлина такого-то типу.
Саме так, радіолог може написати, що є високі ознаки злоякісності, бо він бачить, як пухлина накопичує контраст або як обмежує рух води, але остаточний діагноз, той, що дозволить призначити хіміотерапію, він вимагає шматочка тканини.
Тобто біопсії?
Так. Без біопсії ніяк.
Тоді в мене інше питання щодо цих базових методів. От в матеріалах я читав, якщо є гострий біль у тазу або якась раптова кровотеча, лікарі завжди починають з УЗД.
Угу, це стандарт.
Але ж якщо УЗД швидше і дешевше, а МРТ дає кращу картинку, хіба не логічніше одразу пустити в хід важку артилерію, щоб не втрачати дорогоцінний час?
А отут фішка в самій фізиці цих процесів. УЗД – це динаміка, це реальний час.
Ага.
Лікар натискає датчиком і бачить, як органи ковзають один відносно одного. Він бачить, чи болить саме в цій конкретній точці, коли він напискає.
Тобто є зворотній зв'язок.
Так. Плюс є доплер, можна миттєво подивитися кровотік. Наприклад, чи не перекрутився яєчник. Це ж займає пару хвилин. А МРТ – це, створення статичної карти.
І довгої, наскільки я розумію.
Дуже довгої. Дослідження триває десь 40-50 хвилин. Пацієнтка має лежати абсолютно нерухомо. І от уявіть, гострий стан – розрив кісти, внутрішня кровотеча, відправляти людину на годину в томограф просто небезпечно для життя.
Ого, так, це логічно. Добре, з гострими станами розібралися. А як щодо пошуку метастазів? От часто можна почути: зроблю МРТ малого тазу і дізнаюся, чи є десь пухлини взагалі.
Ну, знову ж таки, впираємося в обмеження методу. МРТ малого тазу сканує тільки, ну, малий таз. Це дуже специфічна обмежена ділянка.
Тобто вона не бачить, що там вище?
Ні. Якщо треба знайти віддалені метастази, ну, в легенях, печінці, кістках, то матеріали чітко рекомендують КТ, тобто комп'ютерну томографію грудної клітки та черевної порожнини, або ПЕТ-КТ.
Угу.
Вони сканують великі об'єми тіла набагато швидше і ефективніше.
Окей. Ми окреслили межі, де МРТ не є першим вибором. А де ж тоді та межа, за якою без МРТ, ну, просто не обійтися? У джерелах дуже багато згадується глибокий ендометріоз. Що там такого магічного, чого не побачить звичайне УЗД?
Це десь за її межами. І якщо ми кажемо про глибокий інфільтративний ендометріоз, це дуже агресивні вогнища.
Тобто вони прям проростають?
Саме так. Вони можуть вростати в стінку кишківника, вражати сечовий міхур, сечоводи, нервові сплетіння. УЗД може, ну, запідозрити проблему, але воно не може оцінити масштаб у таких глибоких, важкодоступних місцях.
Ага, тобто для хірурга, який готується до такої операції, йти туди без МРТ – це як починати капітальний ремонт без, ну, креслень будівлі.
Це ідеальне порівняння. Хірург має заздалегідь знати, чи зачеплена несуча стіна, ну, тобто пряма кишка. Бо якщо так, треба кликати колоректального хірурга.
Угу.
Якщо зачеплений сечовід, треба уролога. МРТ створює таку собі тривимірну дорожню карту. І це дозволяє зібрати правильну команду ще до того, як включиться наркоз.
Але я тут знайшов дуже важливе застереження в документах. Якщо у людини хронічний біль, роблять МРТ, а там написано «патології не виявлено».
Так.
Це ж не означає, що ендометріозу немає, правда? Як таке можливо, якщо метод настільки детальний?
Оце принциповий момент. МРТ суперкласно бачить великі, глибокі вузли, але вона взагалі не здатна побачити поверхневий перитоніальний ендометріоз.
Це коли такі дрібні краплинки.
Так, міліметрові або навіть менші плоскі імпланти на поверхні органів. Вони не створюють об'єму, і томограф їх просто не помічає, але біль вони можуть генерувати, ну, пекельний.
Тобто, якщо МРТ чиста, це не скасовує реальні симптоми пацієнтки. Вона не вигадує свій біль.
Абсолютно вірно. Нормальна МРТ – це лише означає, що немає великих глибоких вузлів.
Окей, з плануванням операції ясно. А що робити, коли на УЗД випадково знаходять якесь утворення в яєчнику? От лікар дивиться і каже: не знаю, що це. У матеріалах постійно згадується система ORETS MRI. Як вона працює? Бо виглядає так, ніби це якийсь геймченджер.
О, це справді змінило правила гри. Знаєте, раніше як було? Знайшли незрозумілу кісту, і щоб не ризикувати, хірурги могли видалити її разом із яєчником. Просто на всякий випадок.
Ого, радикально.
Так. А тепер є ORETS MRI. Завдяки своїй фізиці МРТ може розкласти тканину цього утворення на компоненти. Вона бачить, ага, тут всередині проста вода, а тут густа згорнута кров, як при ендометріомах.
Або жир, так?
Так, жир, як у дермоїдних кістах. Або, і це найголовніше, чи є там солідна щільна жима тканина.
Але як радіолог це все, ну, запаковує в інформацію для звичайного лікаря-гінеколога?
Вже на 100% доброякісне. Ризик раку там менше половини відсотка.
Угу.
Трійка – низький ризик, десь біля 5%. Четвірка – проміжний. І п'ятірка – це вже ризик близько 90%, що процес злоякісний.
Слухайте, це ж колосально знімає психологічний тиск. Замість оцього туманного «у вас там щось підозріле», людина отримує чітку цифру.
Згодна. Якщо це ORETS-2, можна видихнути, просто спостерігати і налягати під ніж без потреби.
Так, це круто. Ну і така ж точність, як я розумію, застосовується при міомах матки.
Угу. Перед видаленням міом або перед емболізацією артерій хірургу треба точно знати їхню кількість, де вони розташовані, як деформують матку. Те саме стосується вроджених аномалій. На УЗД дворога матка і матка з перегородкою можуть виглядати дуже схожі.
А оперувати їх треба зовсім по-різному, так?
Кардинально по-різному. І от МРТ чітко показує контури і розставляє крапки над «і».
Окей, тобто в доброякісній гінекології МРТ – це такий собі архітектор-планувальник.
Угу.
Але давайте підемо туди, де ставки найвищі – в онкологію. Матеріали кажуть, що тут головне завдання – це локальне стадіювання. Що це взагалі означає? Ну, наприклад, при раку шийки або тіла матки.
Дивіться, коли біопсія вже підтвердила, що є злоякісна пухлина, нам треба зрозуміти, наскільки далеко вона проросла. Від цього залежить усе. Наприклад, рак ендометрія – це пухлина всередині матки. МРТ вимірює, наскільки глибоко вона проросла у м'язовий шар – міометрій.
А чому це важливо? Яка різниця – міліметр чи сантиметр, якщо пухлина вже є?
Величезна різниця. Якщо пухлина пройшла більше половини товщини цього м'язового шару, різко зростає ризик, що ракові клітини вже втекли в лімфовузли.
Ох, он як.
А при раку шийки матки МРТ дивиться, чи вийшла пухлина за межі шийки у так званій параметрії – це клітковина навколо. Якщо пухлина тільки в шийці, скоріш за все буде операція.
А якщо вийшла за межі?
Якщо проросла в параметрі або, не дай Боже, сечовий міхур, операція вже не допоможе. Треба починати з променевої та хіміотерапії. Тут МРТ буквально визначає долю лікування.
І в документах є ще один момент, який мене прям вразив. Це стосується молодих жінок і збереження фертильності.
Так, це надзвичайно тонка робота.
Тобто, якщо пухлина маленька, можна якось видалити тільки шийку, а саму матку залишити, щоб жінка змогла народити.
Саме так. І от, щоб мультидисциплінарна команда прийняла таке рішення, радіолог по МРТ має виміряти відстань від краю пухлини до внутрішнього вічка – це місце переходу шийки в тіло матки. І там рахунок іде реально на міліметри.
Неймовірно. Але от знаєте, якщо повернутися до того, про що ми говорили на початку, от робить пацієнтка МРТ, знімок показує, що пухлина локалізована, за межі органа не вийшла.
Угу.
Чи гарантує цей ідеально чистий знімок, що ракових клітин немає більше ніде в тазу?
На жаль. На жаль, ні. І це пацієнтам буває дуже важко прийняти. МРТ має свою межу роздільної здатності.
Тобто вона не бачить мікрометастази?
Так. Томограф може побачити збільшений лімфовузол, але якщо лімфовузол нормального розміру, всередині нього вже може бути скупчення з кількох десятків ракових клітин. Апарат їх фізично не побачить.
Розумію.
Так само він пропустить якісь міліметрові розсівування по черевині. Тому висновок МРТ завжди, я наголошую, завжди оцінюють разом із клінікою. А остаточну стадію часто ставлять тільки після того, як тканини дістануть під час операції і подивляться під мікроскопом.
Окей, від стадіювання переходимо до ще однієї суперскладної задачі з наших джерел. Уявімо, що лікування вже пройшло, операція чи промені, проходить час і є підозра на рецидив.
О, це виклик.
Але ж там усередині все вже перекроєне. Там рубці, шрами, набряки. Як томограф взагалі розрізняє, де старий шрам, а де, ну, нова пухлина?
А тут ми підходимо до такого крутого фізичного явища, як дифузійно зважені зображення. Ну, якщо дуже просто, цей режим показує, як молекули води вільно рухаються всередині тканин.
Води?
Так. Звичайної води в наших клітинах. У здорових тканинах або навіть у старих рубцях вода має простір, вона собі рухається вільно. Але злоякісні пухлини, вони ж ростуть дуже агресивно. Клітини великі, вони щільно набиті одна біля одної, простору між ними майже немає.
Тобто вода там опиняється ніби в пастці, не може рухатися?
Абсолютно вірно. Рух води обмежується. І на оцих спеціальних знімках МРТ ці ділянки водяного затору починають яскраво світитися.
Вау!
І радіолог такий: ого, тут занадто висока щільність клітин, можливо, це пухлина. І якщо туди ще ввести контрастну речовину, це дає змогу з дуже високою точністю відрізнити мертву рубцеву тканину від активного раку.
До речі, якщо ми вже заговорили про налаштування апарату, у матеріалах постійно пишуть: треба правильне направлення, треба правильне направлення. Чому не можна просто виписати папірець на МРТ малого тазу? І хай апарат сам усе зробить.
Тому що універсальної кнопки «Знайти все» не існує. Радіолог має знати, що саме він шукає, щоб налаштувати площини сканування.
А, тобто кут зору різний?
Так. Наприклад, шийка матки і тіло матки розташовані під різними кутами. Щоб точно виміряти оту глибину проростання, про яку ми говорили, зрізи томографа мають проходити строго перпендикулярно до конкретного органа.
Угу, логічно.
Протокол для пошуку глибокого ендометріозу взагалі кардинально відрізняється від того, як ми дивимося яєчники. Без чіткого питання від гінеколога радіолог зробить якесь стандартне сканювання і може тупо пропустити специфічну проблему.
Це знову повертає нас до тої аналогії з картою. Якщо ми шукаємо стежку в лісі, нам потрібен макрофокус, а не загальний план лісу згори.
Саме так.
А тепер давайте про контраст поговоримо. Багато хто дуже боїться, коли їм щось вводять у вену. Особливо цей гадоліній. Наскільки це взагалі безпечно?
Ну, сучасні контрасти на основі гадолінію мають надзвичайно високий профіль безпеки. Ризик серйозної алергії там мінімальний. Значно нижчий, ніж при використанні йодного контрасту для КТ.
Угу.
А в онкології або для системи ОРАЦ контраст просто життєво необхідний. Без нього ми не відрізнимо живу тканину від якогось згустку крові. Інформативність падає в рази.
Угу. Окей, а якщо пацієнтка, наприклад, вагітна або годує грудьми? Тут завжди купа міфів. Що кажуть наші клінічні настанови?
Настанови тут дуже однозначні. Щодо самої МРТ, ми пам'ятаємо, що магнітне поле – це не радіація. Тому МРТ без контрасту вагітним робити можна.
О, тобто можна.
Так, але тільки якщо це критично необхідно для термінового рішення, яке не може чекати до пологів. Ну, наприклад, гострий біль, а УЗД нічого не показує. Але контраст із гадолінією під час вагітності намагаються не вводити.
Він проникає через плаценту.
Угу. Проникає. Хоча прямих доказів, що він шкодить дитині, немає. Його застосовують лише в якихось надзвичайних, життєво важливих ситуаціях.
Зрозуміло. А що з лактацією? От якщо жінка годує грудьми? Вели контраст. Треба молоко сціджувати і виливати?
А от це чудова новина для матерів. Міжнародні протоколи чітко кажуть, переривати грудне вигодовування не потрібно.
Серйозно?
Так. У грудне молоко потрапляє просто мікроскопічна частка препарату, а в кишківнику дитини засвоюється ще менше. Це абсолютно безпечно.
Клас. Це дуже важливо знати. Наступний великий страх – це метал. МРТ – це ж, по суті, такий собі гігантський магніт. А якщо в тілі є внутрішньоматкова спіраль? Або титанові кліпси після старих операцій? Чи зубні імпланти? Магніт їх не вирве?
Ох, ці кінематографічні стереотипи. Реальність набагато нудніша і безпечніша. Більшість сучасних медичних матеріалів, той же титан, пластик, вони безпечні для МРТ. Багато спіралей мають маркування MR Conditional, тобто вони умовно сумісні. Головне правило – ви маєте попередити персонал. Треба принести випуску або паспорт імпланта з його точною назвою, радіолог перевірить його по міжнародній базі і скаже, чи можна робити сканування.
Звучить розумно. Ну і, звісно, клаустрофобія. Лежати 40 хвилин у цій вузькій трубі, яка ще й гупає, і стукає – те ще задоволення.
Згодна, приємного мало. Але є спеціальні протоколи. Пацієнтам дають навушники з музикою, беруші, є постійний голосовий зв'язок, можна щось сказати в мікрофон. У руці завжди є така гумова груша, натиснув і сканування зупинили.
А якщо тривога прям дуже сильна?
Тоді можна застосувати легкі седативні препарати перед процедурою. Головне – це нерухомість. Будь-який рух, от буквально кашель, глибоке дихання, навіть активне бурчання кишківника створює на знімках артефакти.
Змазує картинку.
Так, просто розмиває її. І ті міліметри, від яких залежить операція в онкології, перетворюються на нечітку пляму.
А ось чому перед МРТ-таза часто дають якісь спазмолітики і просять посидіти на дієті, щоб кишківник не вирував.
Абсолютно правильно, щоб усе було спокійно.
До речі, ще одне практичне питання. Чи є менструація протипоказанням для МРТ? Треба переносити запис?
Переважній більшості випадків – ні. Особливо, якщо це онкологія чи якийсь гострий стан, чекати кінця циклу взагалі не потрібно. Це не знизить інформативність.
Супер. Слухайте, ми розібрали просто величезну кількість інформації. Давайте тепер якось зведемо цей весь масив до якогось, практичного підсумку. Отже, що треба запам'ятати перед тим, як іти на МРТ? Який у нас чек-ліст?
Давайте розіб'ємо його на два етапи – до
і після.
Давай.
Етап перший, що несемо з собою? Обов'язково направлення з чітким клінічним запитанням від лікаря. Далі всі попередні виписки, результати УЗД і найголовніше – попередні диски з МРТ або КТ.
Саме диски, не папірці?
Саме диски. Радіологу треба бачити самі зображення, щоб порівняти динаміку своїми очима, а не просто читати чужі визнавки. Ну і, як ми вже казали, паспорти на імпланти.
Окей, здали, полежали, отримали результати. Який другий етап, коли людина приходить з цим до свого гінеколога чи онколога?
Варто поставити лікарю три ключові запитання. Перше. Чи дало це обстеження відповідь на наше початкове запитання?
Угу.
Друге. Що з того, що там написав радіолог, реально вимагає якихось дій? Бо там може бути описана якась випадкова знахідка, маленька нешкідлива кіста, яку взагалі не треба чіпати.
Щоб не лікувати результати аналізів замість людини.
Точно. І третє запитання. Якщо треба спостерігати в динаміці, то коли і як? Чи треба знову робити МРТ через півроку, чи, можливо, тепер вистачить звичайного УЗД?
Знаєте, цей сьогоднішній аналіз привів мене до одного дуже глибокого висновку. З одного боку, ми маємо просто фантастичну технологію. Вона розрізняє живі тканини і рубці, малює 3D-карти ендометріозу, вираховує ризики по ОРАДС і допомагає хірургам зберігати фертильність з ювелірною точністю.
Угу.
Але з іншого боку, цей дивоапарат за мільйони доларів залишається сліпим до мікроскопічних клітин, і він не може сам поставити гістологічний діагноз.
І це чудове нагадування для всіх нас. Будь-який, навіть найкосмічніший прилад – це лише інструмент, який має свої межі. МРТ – це не штучний інтелект, який ухвалює рішення.
І в цьому, мабуть, найголовніший інсайт нашого занурення. Жоден сканер у світі не замінить клінічне мислення живої людини. Тільки мультидисциплінарна команда, яка бачить усе разом. І скарги, і аналізи, і огляд, і ці високотехнологічні знімки. Тільки вони можуть скласти весь пазл цілком. Бо МРТ – це просто геніальна карта. Але навіть найкраща карта у світі залишається лише малюнком, якщо немає досвідченого лікаря, який розуміє, куди саме вам потрібно рухатися.